Campus FM y presenta Melitensia, tesori ta publicazioni iz Maltin. Y presenta Dr. William Zammit.
Insemmilkom semmijati Campus FM u nilqakom għal-programm ta' din il-ġimgħa fis-serje li matula kif tafu qed nittrattaw forum diversi tal-patrimonju Malti fil-forma ta' pubblikazzjonijiet. Patrimonju ta' min wieħed enfasizza li huwa ricch, divers u żgur importanti da' żdaq arkitettoniku u artistiku li tħalla lilna minn ta' qabilna. L-iskop tal-istensila huwa fil-fatt li nagħmlu dan il-patrimonju ta' pubblikazzjonijiet, appuntu ta' Melitensia, aktar magħruf u apprezzat. Matul il-programm tal-lum se nitkellmu dwar forma oħra ta' Melitensia illi nistgħu ngħidu bdiet tiġi studjata pjuttost riċentement. Qed nirreferi hawnhekk għall-mużika pubblikata li b'xi mod hija marbuta wkoll ma' pajjiżna. Il-koll nafu x'teżor kbir ta' mużika mill-passat għandna f'pajjiżna, biżejjed wieħed jara l-kollezzjonijiet li għandna, kollezzjoni stupendi ħa ngħidu hekk, li jeżistu fl-arkivi tagħna, mużika li ħafna drabi tmur lura sekli sewwa, seklu 16. Aħna qed nittrattaw biss f'dan il-programm dik il-mużika li ma baqgħetx manuskritta imma li ġiet pubblikata, li ġiet stampata. Mija illum għandi lil Anna Boċ Cardona, kif taf inti Anna u kif hija fis-semija tagħna, inti flimkien mal-kumplament tal-ġukulari ensemble kontu magħna dejjem nistgħu ngħidu matul dis-sensiela billi jiena żilt il-mużika tagħkom għall-mumenti ta' pawżi waqt dan il-programm. Minbarra l-involviment dirett tiegħek fil-mużika, inti wkoll involuta f'riċerka kontinwa dwar il-mużika antika Maltija. Fil-fatt inti skoprejt qatt ta' siltiet mużikali u danzi li ġew rekordjati u pubblikati fuq CDs. Barra minn hekk inti wkoll awtriċi ta' studji dwar aspetti relatati. Jiena għadni kif rajt fil-fatt l-aħħar studju tiegħek pubblikat fit-Treasures of Malta dwar danza ta' raħħala Maltin li tmur lura għas-seklu 16. Anna nixtieq nibda billi insaqsik nitkellmu ftit dwar eżattament x'nifhmu meta ngħidu mużika Maltija stampata.
Ringrazzjat tal-istedina l-ewwel ħaġa. Mużika Maltija stampata tista' tkun mużika li għandha rrabta ma' Malta biss aktarx milli tkun Maltija. Per eżempju, l-artiklu li għadek semmejt, so għadak għandu rrabta ma' Malta mill-ikonografija.
Mill-li huwa mużika.
Imma direttament ġifieri konness magħna. Issa fis-seklu 16. Mużika li kellha rabta kbira ma' Malta kienet mużika li pubblikaw il-kavalliri, li ivvintaw il-kavalliri, li kreaw. Issa qed immorru lura ġifieri l-1500 u xi ħaġa, sewwa għadhom kif waslu għaw Malta fil-bidu, ma nafux id-data eżatt meta ħarġu biha din, ħarġu żifniet, ħames żifniet li sejħulhom il-Branl de Malt, ġifieri huma qegħdin għaw Malta żgur. U kreaw daw iż-żifniet illi daw minnhom ġew ippubblikati Franza. Mhux għaw Malta, Franza. Kien hemm kompożitur jismu Jean Destre li ħadaw il-melodiji li vintawhuma u l-passi kellhom il-passi magħhom, ġifieri ż-żifniet proprja. U pubblikhom għal erba' strumenti. Dawk ġew ippubblikati ġifieri Franza, ieħor li ppubblikaw ukoll imma għamilhom verżjoni tiegħu għall-lut kien Leroy, ġifieri l-istess perjodu qed nitkellmu pubblikati Franza nerġgħu. Issa mbagħad kien hemm wieħed li kiteb ktieb ta' żifniet li kienu popolari fis-seklu 16. Orkeżografi kien jismu ta' Twano Arbo. Issa dan isemmi il-Brani da' Malt fosthom, ġifieri daw kienu court dances biex niftehmu. Zifnit li kienu jinżifnu minn nista soċjetà għolja, mhux Maltin.
Li per eżempju Malta qed jitkellmu membri tal-ordni.
Eżatt.
L-iktar il-klassi tan-nobli Maltin.
Sa fejn nista' ngħid fil-bidu kienet tal-kavalli.
Tal-ordni.
Tal-ordni. U interessanti ħafna, għax dad nitkellmu fuq is-seklu 16. Għadna ma wasalniex għal l-assedju l-kbir, ġifir qabel. U daw iż-żifniet huma żifniet fejn jilbsu ta' torok. U għandu kun hemm mid-dera milli naqraw farbo ġifieri li kienu speċi jinku t-torok fiha, libsin ta' torok, libsin sabiħ ħafna, sewwa imma kien hemm din.
Speċi mokkeri tal-għadu ħanajdu.
Ta' mokkeri eżatt, ħafna passi eżaġerati, u l-passi nafhom ukoll ġifieri mingħand minn da qarbo. Imma jagħmlilna waħda minn ħames żifni biss. Jinixtieq kieku nikkrewhom kollha niġu fuq dak l-istil u seġa' tagħmilha x'min jaf kemm tkun sabiħa. Sewwa bil-kostumi.
Xi ħaġa tkun esperjenza żgur.
U żgur, il-Manwel, timmaġina.
Post-Palma, eżatt. Patrimonju bħal dan.
Eżatt, eżatt, eżatt. X'min jdik fis-seklu 16, insibu dil-
Ġifet daqshekk kmini, dan ngħidu qabel l-assedju puntu fl-ewwel deċenji tal-ordi f'Malta għandna dal-materjal pubblikat.
Ta' Jean Destrel, infatti pubblikatu 1559. Sewwa ġifieri imma kreawhom qabel.
Appuntu, ġifieri dan il-fatt li huma pubblikati fl-1559, ovvjament ma jfissirx li d-danzi saru b'dik is-sena, mhux probabbli kienu.
Daw kienu diġà saru popolari, saru popolari u baqgħu popolari għax meta kiteb Arbo kien fl-1588 għadhom popolari qed jikteb li huma daw parti mill-żifni li huma tant popolari.
X'taqt nistaqsik ukoll. Kem kien komuni dan il-fatt semmejna dan l-eżempju li jmur daqshekk mieni, imma kem kienet komuni li l-mużika Maltija tkun pubblikata? Barra minn Malta forsi iktar tard Malta wkoll.
Dak iż-żmien le kmini hekk. Infatti biex issib xi ħaġa tieħu gost ħafna biha
ftita
rari ħafna. U anki pereżempju semmejt il-manuskritti li għandna l-katedral, manuskritti huma. Manuskritti, għal-ovorja jem ħafna mużika stampata li ġeja mill-Italja minn Ruma minn diversi postijiet, insomma Parigi, imma tana manuskritti. Jitfaċċa xi ħaġa fis-seklu 17 wara illi terġa' kompożitur Taljan imma jikteb sonata jisimha La Maltese, jiġa jitfaċċa xi ħaġa oħra. Stampata l-Italja, xejn stampataw, sowa. Meta jibdew joħorġu affarijiet għaw Malta, is-seklu ta' wara, s-seklu 18. Li, pereżempju, li żied ktieb importanti u da mhux mużika ġifieri terġa', imma jitfaċċaw tletanijiet fil-ktieb ta' Saint Priest, pereżempju. Dak insibu anijiet. Il-klim biss mingħajr il-mużika.
Dan qed fl-aħħar tas-seklu 18.
Fl-aħħar tas-seklu 18 wasalna eżatt. Imma ftit wara, is-seklu ta' wara terġa' fil-bidu tas-seklu ta' wara, jitfaċċa wieħed li jtina l-mużika ta' daw il-lanijiet, allura mbagħad tista' taqadhom u tajta.
Jiġri għandna it-test
ta' test l-ewwel.
Mbagħad hemm il-mużika.
Mbagħad titfaċċa eħe. Jitfaċċa wieħed Gustav Parte fil-1822. U jtina il-melodija li kienet jużaw għal dak it-test li kellna qabel.
Issa xi ħaġa bħal dawk, per eżempju, fejn għandna kemm il-klim u kemm il-mużika. Sar attentat jew jista' jsir attentat biex xi ħaġa bħal din terġa' tiġi rekordjata jew jsir ftiħar.
Eh, din infatti għamilnija fil-recording tagħna tal-ġukulari ansa.
Ġiet pubblikata,
għamilna infatti il-melodija mal mat-test fuq CDs.
Ma għandek opportunità bħal di fis-sens.
Żgur taqadhom.
Kemm komuni li jirnexxilek is-sib kemm test u kemm il-mużika.
Infatti tibda s-sib li jkun hemm ħafna pubblikazzjonijiet ta' test imma l-mużika qatt ma tismagħha, jgħidulek xi ħaġa fuqha imma ma tarajiex, jiġifieri ma jniżlux in-noti. Ħaġa rari, ara din kienet veru opportunità li naqdu u s-sib li hemm melodija li ma kellniex qabel, ma diġ teżisti, jiġifieri. Għandek materjal ġdid.
Jiena qed issemm dal-każ, jiena wieħed mill-każi li ħsibt kemm il-darba fuq insomma kont involut fir-riċerka tagħhom, il-famużi serenati li kienu jagħmlu tal-Kellen di Maġġju fl-aħħar ta' April, il-kavalieri kienu jagħmlu dik il-festa fil-pjazza tal-palazz, jigglorifikaw il-Gran Mastru, insomma, eċċetera. it-testi għanna, pratikament għanna kollha dawn kienu jistampawhom it-testi, imma dawn kienu jkunu mużikati. Jiena ma naf bl-ebda waħda illi għandna l-mużika tagħha, jiġifieri xi ħaġa bħal dik kieku eġent tkun interessanti.
Issa, pereżempju, fis-seklu 19 fil-bidu net, wieħed ippubblika niġi għalih issa Edward Jones ġifieri għandu waħda jisimha Serenata u jiena ngħid jista' jkun li kienet imma ma nafux.
Isemija
Serenata, kienet marbuta ma daju Serenata, Serenata tu għet t-tidu speċi l-gitarra u janni.
Speċi manda
xtaqsa. Ma tafx, isemija Serenata.
Ma dik appuntu, bħala interval qasir, se nisimaw silta numru 5 mil-mużika Brandemalt, mużika li għadek kif referejt għalija, mis-seklu 16, mil-bidu tal-kavalliri f-Malta, li kienet rekordjata fil-fat mil-ġukulari ensemble. Anna, inti għamilt u għadek taħmel fil-fatt riċerka biex tiskopri din il-mużika Maltija antika, danzi jew materjal li b'ximot huwa relatat ma l-mużika antika Maltija. Fejn issiba, fejn teżisti mużika bħal din?
Imxerda ma kullim fejn issiba, tistaġeb. Issa li ġarraf pereżempju fis-seklu 19 ġew waħda mill-fenomeni ġifieri li għenuna ħafna. Il-vjaġġaturi li ġew Malta, daw kien jippubblikaw ħafna travelogs.
Imma
ġieli wkoll kienu jippubblikaw, jistampaw ġifieri, mużika Maltija. Issa hawnhekk fis-seklu 19 insibu pereżempju wieħed Edward Jones, ma ġiex Malta. Imma xi mod jew ieħor kien irnexxielu jġib mużika minn kull imkien tista' tgħid, mhux minn Malta, bi Malta inkluża. Da kien Harper to the Prince of Wales u li mbagħad sar George IV u irnexxielu jġib, ma nafux kif eżatt, imma iddubbhom. 16-il melodija publikhom u fil-bidu tas-seklu jisimhom Maltese Melodies and National Airs and Dances. 16-il melodija. Mbagħad ftit iżjed tard għandu 25 fi ktieb jismu Terpsichore's Banquet. Terpsichore kienet il-mużika tas-sfin. Ġifieri dawk kollha żifniet. U hemmhekk għandu Maltese National Airs. Fost ħafna oħrajn, ġifieri hemm ta' pajjiżi kollha.
Per eżempju dan Edward Jones kien xi attwalment Malta.
Le, aktarx li ma ġiex.
Aktarx
li ma ġiex. Infatti tintaqa' ġieli ma' vjaġġaturi li ġewwa jsaqsuhom biex isibulhom xi materjal. Sogħ ma jiġux hawn imma kif se tkun hemm ara sibliex. U issa jkun li ġara hekk, imma da peress li kellu konnessjonijiet mal-Prince of Wales. Xi mod jew ieħor se jsib kaptu. U ma jistax ikun li vjaġġa dawk il-postijiet kollha li għandu l-mużika tagħhom. Imma iddobba l-mużika. U publikhom. Ġifieri ppubblikati mhux Malta, imma barra qas nafu bihom m'hawnx kopji hawn Malta. M'għandix kopji. Ġifieri dik dak wieħed hemm ieħor ġi wieħed T.G. Smith ta' bl-isem Smith, impossibbli biex nsib xi ħaġa fuqu dal-bniedem. Kien naval officer in His Majesty's Navy, għajt, jiġifieri qabel Queen Victoria, sowa. Xtara mużika u Malta, jgħidlek, he selected and purchased. Mingħand wieħed jismu Sinjor Fontelli, li tlaqqas ma nista' nsibu nibda ngħid veru da kollu. Of Strada Reale Valletta, leader of the band of the Grand Opera, li dak iż-żmien terġa' kien il-Manuel. U pubblika daw il-biċċiet. Ma sax niftakar kem kien hemm eżatt, imma xi 20 biċċa ġifieri. As a specimen of the beauty of the native music of Malta. U jiġi u ftit minnhom huma dawk li għandu Edward Jones.
Edward Jones ukoll.
Issibhom hemm ukoll. Interessant, again, daw ma sibhomx hawn Malta. Publikat kollu publikat l-Ingilterra jew. Dawk minnaħa tal-vjaġġaturi. Issa u bat xi jiġri wkoll fil-seklu 19 għandna il-Protestanti, il-missjonarji ġejna. Issa dawk għandhom għamlu biċċa importanti hawn ukoll. Fil-1822 hawn ikkrew l-istamperija tagħhom hawn Malta. Kellhom permess biex jistampaw għal barra biss, ġifieri mhux għal Malta suppost, for exportation only kien qalilhom il-gvernatur sewwa, imma xi mod jew ieħor irnexxielhom jippubblikaw xi ħaġa u hemm m'għandna xi ħaġa importanti. L-ewwel biċċa litografija li ħarġet minn Church Missionary Society, l-ewwel biċċa mużika. U hawn daħlu
hawnhekk qed ngħidu.
Noti mużikali.
Probabbilment din hija leqdem biċċa mużika stampata.
Litografija.
Mod litografiku stampata f'Malta.
Stampata f'Malta. Issa u peress li ma kellhomx il-permess li pubblikaw, din ħarġet mingħajr data, mingħajr isem ta' kompożitur, mingħajr laqqas minn fejn ġiet stampata, xejn, informazzjoni żiro. Imma nafu li ta' Brockdorf inaqdu mal-Church Mission Society. U bdew jagħmluhom il-litografiji, ġifieri da minn bnadi oħra tiskoprihom. U jiena meta kont fil-British Library nsib dal-ktieb ta' kodba reliġjużi li kienu stampati għaw, bl-arbi, u fosthom.
Stampaw bl-arbi bil-Grek.
U ma' for export only, ġifieri kienu morru l-Afrika ta' fuq, kienu morru l-Eġittu, kienu morru l-Greċja,
possibbli. L-Libanu suppost.
U fosthom ta' sitt għanijiet reliġjużi bil-Malti, meta rajtom. Mbagħad sibt li fl-1832, l-1832, ta' Brockdorf kienu għamlu l-ewwel litografija għalihom, bdew l-ewwel litografija. Mbagħad titfaċċa din, l-istess perjodu, ħarġet dil-biċċa mużika, daw is-sitanijiet infatti, u daħlu l-British Library. Aw Malta ma nafx li hawn. Ma nafx forsi jitfaċċaw x'imkien. Imma ma nafx li hawn sibhom il-British Library.
Pubbliċitana ma jidhirx li hemm.
Ma jidhirx li hawn x'da dejjem jistgħu jitfaċċaw x'imkien. Imma interessanti ħafna x joħorġu ta' Brockdorf l-ewwel fil-litografija mużikali. U mbagħad ikomplu u kellna l-xranz il-bellanti m'għamlux mużika litografika, ġifieri ta' Brockdorf baqgħu jippubblikaw il-mużika. Wara dak, pereżempju, hemm il-ktieb ta' Badger. Illi
fih famużi,
eżatt, il-description of Malta, u ġew fih għandna għanja, għandna jien ħanina se nsiefer pereżempju, għandna test u għandna wkoll il-biċċa litografija tal-mużika. Ġifieri ta' Brockdorf reġgħu qed joħorġu daw. U hemmhekk ukoll insibu ikonografija mużikali. Firri nsibu zaq u tambur. Irġilet jisfnu. Dawla fariti bdow jħorġu li qabel rari biex jissib xi ħaġa li veru ħaġa rari ħafna. U komplow insomma ta' Proctor, għaxin bat ippubblikaw il-mużika ta' Nani, mużika ta' Luigi Vella, aw.
Jiġifieri qishom seklu 19 ħanajdu hekk, kienu l-Brockdorf
li kienu il-Brockdorf
fuq il-pubblika
Malta. Għax kien hemm min jippubblika barra, imma għaw Malta kienu.
U kif qed tgħid, jiġifieri dan materjal illi ħafna drabi laqas issibu lokalment fil-kollezzjonijiet tagħna, jitlob riċerka barra minn Malta, postijiet bħal British Library, postijiet oħrajn, fejn hemm dan il-materjal dal-patrimonju Malti li sapruħu minn jaf kif dan anke forsi kien jinxtara minn Ingliżi. Kienu jisifru
daw tal-anijiet, per eżempju, s-sittanijiet, għax l-editur tal-istamperija, da kien żmien kien Schlintz, kien għamel donation, fl-ed minn 137, u fostom kien hemm xi 55 ktieb. Ma nixxietix nara li mhuma kollha daw il-kotba ma provajt nittraċċa x'kienu. U fostom kien hemm daw dal-għani. Spiċċaw hemmhekk, spiċċaw il-British Library.
Għandna minn barra l-mużika, s'issa semmejna l-mużika pubblikata. X'materjal ieħor jeżisti f'dal-kuntest appuntu il-klim forsi tal-kanzunetti u tal-anijiet referejt għall-illustrazzjonijiet ta' żifier.
Eżatt, illustrazzjonijiet. Is-seklu 19 jibda jitfaċċa ħafna. Bħala test, pereżempju ta' anijiet jibdew jitfaċċaw. Insibu dal-kotba l-annej Malti, pereżempju, anijiet għal fuq il-kitarra. Jibdew jitfaċċaw hekk, u mbagħad hemm wieħed mieli li wkoll ippubblika dat tip ta' daw stampati.
Kod bazar,
daw l-kod bazar, forse l-izja 20 anja. So, jikunu xaħġa asira ġifiri, anki jinqas. Wieħed għaw stamperija Fenek bil-Kirkara, per eżempju, da għaniet għannej Malti, għaniet għal fuq il-kitarra. Imma minnom daw, jibdow jitfacċaw. Ġeneralment laqas għandek minn kitibom. Allora toqgħod fittex min kien. U mbagħad nibdew ukoll insibu stejjer miktubin bil-Malti jibda jitfaċċa ħafna Malti. Allura taf illi qed jinstemgħu minn kulħadd.
Mill-poplu
in-ġenerali.
Firxa kbira.
Stejjer miktubin bil-Malti. Insibu libretti u sinopsi tal-opra illi allura jibda jismagħhom kulħadd. Mhux dawk li morru l-opra biss.
Imma da proċess ta' popularization ħanajdu.
Popularization ekku. Kollha maqblubin bil-Malti. Fost daw mbagħad influwenzaw l-għana tal-fatt daw, għalhekk qed insemmihom. Insibu pereżempju Giuse Musca ta' Zoppardi publa l-arusa tal-mostaġ, bejba tal-irdum, Toni Bajjada, dak kollha nsibuhom għanijiet imbagħad. Jaqilbuhom poeżija. Toni Bajjada, per esempio Arturo Caruana, stampa sowa, il-famus, mbagħad morna l-Lombardi Press ta' Sliema, jippubblikaw ħafna. Għandek il-Muskat Fenek, qed jikteb daw l-istejjer ukoll. Gian Maria Cassi oħra, popolari ħafna mal-għannejja.
Ħafna minnhom donnhom l-istejjer ħanajdu hekk b'element patriottiku. Toni Bajjada, eċċetra. Illi fl-istess
ħin,
huma entertaining, fihom storja, fihom l-aspett attraenti tal-mużika. U fl-istess ħin għandhom dak l-element patriottiku illi huwa parti mill-proċess biex timbena kuxjenza nazzjonali fil-seklu 19 meta beda jkollok dal-qawmien speċi patriottiku lokalment. Dan huwa l-mod popolari ħanajdu.
Il-mod popolari, jekk.
Tilħaq il-poplu b'daw sentimenti ta' patriottizmu.
Daw tiġru fl-istess ħin, allura mbagħad jitfaċċaw il-għana tal-fatt pubblikata wkoll joħorġu. Għandek anki l-opri semmejt l-opri, hemm wieħed Arena, pereżempju, Giulermo Arena, li t-Toska hawnhekk l-ewwel darba li għamluha kienet fl-1903. Dan l-istess xahar qabel ħareġ il-ktejjeb ta' Toska, bil-Malti. Allura, tista' tara li jinfirex, il-ser tal-opra qed jinfirxu. U mbagħad ikollok iżjed tard għandek Buzutti li pubblika ħafna kollha bil-Malti l-Aida l-Politani, eċetera, kollox. U mbagħad joħorġu kanzunetti minn hawn ukoll. U daw bil-mużika stampata. interessanti għandi waħda il-parrukkir. Kanzunetta ta' Vincenzo Bonit, per eżempju, ħarġ bladata, probabli madwar l-1910 ta' ħaġek. Stampata għand Karwana u warajja kella toħroġ oħra tal-iskarpan, għad nima sibtix, jek xaħattandu nħuħgost nkunnaf. Imma għawnik tara l-parrukkir, naraw l-influenza tal-barbiere di Sevilla ta' Rossini. Mill-1825 saret l-ewwel darba hawnhekk, saret kważi kull staġun bdiet issir dil-barbier.
Popolarissima.
Popolarissima. U allura timfirex mal-poplu kol u tsib dil-kanzunetta mbagħad, veru ħelwa nixtieq kellna ċans naqraw biċċa minnha. Imma tara l-popolarità ġifieri u fl-1939 infatti saret bil-Malti di il-barbieri wkoll. Fil-Teatru Real u bat fil-Roxy, tara kif jinfirxu dal-affarijiet. U għanjiet Maltin dan il-periodu wkoll ma ninsowx il-Berta Ilk u l-Ħans Xtum, per eżempju, li publikaw.
Bitaw kontribut
għawi. Ħafna. So għanjiet li nasibhom imkien u publikati barra wkoll.
Għanda, insomma, naħseb nistgħu ngħidu li appuntu anki fejn jidħol dan il-qasam mużikali li ħafna drabi ma tantx nassoċjawh mal-militenzja. Naħseb illum minn semana, naħseb illi bidel li għedin dal-patrimonju rik li għandna pubblikat fejn jidħol ukoll l-aspett mużikali Malti. Dir-rikkezza li għadna kif għad tajjeb inti għadna qed niskopruha grazzi għalik għandna u kif ukoll l-riċerkaturi oħra li jaħdmu jew qed jaħdmu f'dan il-qasam. Fil-waqt li nirringrazzjak għandna tal-li kont magħna, grazzi wkoll lilkom semmija u sabħallum ġimgħa s-saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Produzzjoni u preżentazzjoni Dr. William Zammit.